Beijing vaqti soat 20.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станцысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Дүниядегі даңдар шәхісләрінің өзгеші кәчірмішлеріні білгіңіз ба? Dünyadaki sıra içilmeğen acayip harayip sırlı hadislerge kızıqamsız? Dünyaya təsir kürsetken nurgun danlıq vəqalanın sırrını düşengeniz var mı? Ondaqda arxiv programımızın sərxil məzmunlarına qulaq sil. Radiyonluqçu dostlar. Аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станцысының архив программасы. Сыртлалла зады қанчылық рәхімсіз, мүшк айлыстыке хайваллағы нысбәтен түшенчіңіз етерлік мү? Йолваз вә шырғы оқшаш вәхші жаллықланы ешке жүрәт қылалмайдыған жәйрәнің зады қандық қараматы ба? Жаллықла дүниясыдеке бұ ажайып қарайып вә қызықарлық мәзмұланың арқыстыке сырлағы қызықсыңыз, дектіңіз, бүгінке архив программымызды болсын. Көп қысым хайвана тәбәскарларының сыртланғы болған тәсіраты аңчы яқшамыз. Сыртлан явуз. Герче, башқа хайваланы өлтіріш, көшқор хайваланың тұғымы тәбейті болсы мұ, әмі ұланың арыста, яуызлықта сыртланғы тәңліш әлейді қалыры наайтымы аз ұшырайды. Бұныңдың башқа сыртлан, яны сәл, мұтәхәм. Яйлақта башқаланың олжысыны бұлап, талап, тәйярғы хәйяр болышқа амырақ. Сыртланның бәхші вә рәхімсізлігі бұлы әміз. Сыртланның яуызлықы башқа хайваллағы қартылмаған. Ула яны өзінің әмірақларға қол сілештің мұ, янмайды. Өз түрдашларыны еветтейш, айвалла арысты хақиқаттан аз ұшырмайды. Мәселен, шырла мүшінді қылыды. Лекен шырның еветтедігіні өзінің рәқибі. Әмірақларыны болса, о күчінің етішчі қанат астығы алыды. Сыртланчы. Пәкәт, егіліп болыдыған лекен әрсі болса, рәқибі боланды, яки әмірайы боланды, оның пәрвайы пәлек. Оның үшін қорсығыны тойғызуш әмідің әлі. О, оғлаш жарияныда ехтиясызлықтың еқіліп кетіп, ярланған сыртлан, ерді ятқаны че, яры еғізін ялайды. Оның тұрқи шындақ бечары болуды. Енада бір топ әмралыры қарап тұрсымы, сыртлаланың әмрайының алдын қабар алыдыған адыты йоқ. Ола пәкәт, бұ әмірайы өлгенден кейін, оның жәсті білән қорсақ тойғыз үшіні сақлайды қалас. Еліші шәрияныда ярланған сыртлан, ұқылап дәм алған халетті мұ, башқыла оның еніден кәтмей, оның өліп кетішіні сақлап тұрды. Бәлкем, ола немішқа авал ұжым қылып, оны еветмейді? Әжіба, ола әмірайыны сақлап атамды деп соршыңыз мүмкін. Әмілетті, бұ көп ойлап кеткенлік. Ола пәкәт ешқандық күссәріп қылмайла, тәйяр жәсәтке ерішмәкчі. Чүнкі, навада әмірайы өліп кетмей тұрып, оныңғы хұжым қылса, өзінің мұ ярлыныш қауіпі ба. Шуңа, қатарге тәбәккіл қығычы, ола вақыт өсі мұ янды сақлап тұрышыны қалайды. Сыртланның күші наайтты тәмсіз болғашқа, адетті әркек шырла оныңғы көзінің қырны сепмі қоймайды. Әмі сыртланла тамақталымайды. Навада бір шыр келіп, сыртланланың бірі әмірайыны ұжықтыр бетіп кеткен болса, шыр кетіп қаған дейінкен, сыртланла ойнақшығыны ке үйгіріп келіп, талышып үйіріп, әмірайының өлікіні сөрәп яуетуді. Мүшк айлістіке хайваллағыны қанчылық түшінісіз? Мүшк айлістіке хайвалла тілгі елінсіла, нұрғын кішіләнің көз алдыға алды білән мүшік, шыр, йолваз, елпіз қатарлық хайваллар келеді. Әмілетті мүшік айлістігі хайвалы бұншылықлы әмәс болып, мүшік айлісті жәмі 14 ұрықтайш 38 қыл тұрба. Адамларның әждатлары ер шарды пайда болыштың үлгірі мүшік айлістігі хайвалы адамларны озу қылып яшап кеген. Адамларның әқіл парасының юқыры көтірлішіге әгешіп, ясыған түрлі құралары адамларны олжының оучығы қарап өзгерткен. Шындақла бара-бара гүлләп яшынапқан. Кішік сәйярлы ер шарғы соқылған дейінкен, чоң типтіке ер бейғырлығычы хайвалла мұтлақ үстілігіні егілген отыр хаят ирасығы хатымы берілген. Бұныңден тәхминен 25 миллион ел үлгірі мүшік айлістігі хайвалла пайда болған. Бұл вақытты пайда болғаны іптідайы мүшік ейіқ болып, іптідайы мүшік депмі аталған. О, хазырқы мүшік айлістігілінің әждады болып, үлгірі Еуропады яшыған. Бұныңден 20 миллион ел үлгірі іптідайы кичік мүшік ейіқ тәдірежі тәрәқи қылып, үшқыл мүшік айлістігі хайванға өзгерген. Бұла қанжар чишлық елуаз кәнжі айлесі, елпіз кәнжі айлесі вә мүшік кәнжі айлесі қатарлықланы өз ішіге алады. Қанжар чишлық елуазының әң чоң алахедлігі оланың бір жіп қанжар чиші ба болып, ғайет зор үстінкі чишінің ұзылықы 20 сантиметр келеді. О, мәқсус піл қатарлық чоң типтіке көш түрідіке хайваллағы тақабыл тұрады. Қанжар чишлық елуасының үстін кетчіші шүнчі вала чоң өзгіріп кеткен болсы му, әмма астынқы чиші неспи халды чекініп, оқшаш болмай қаған. Бұны шу вақытладыки мұхет вә олжығы маслешеш кәлтіріп чықаған. Кейінке мәзгілләді түрлік чоң типтіке қелін терілік отқор хайваланың нәсілі құрып кетчіге әгешіп, қанжар чишлық елуасы му олжысығы әгешіп, нәсілі құрып кеткен. Қанжарчылық елуасының нәсілі тәхминен 20 мың ел үлгір құрып кеткен болып, еқіліш вақты азырқы заманға наайт еқін. Әгерді ой әне азырақ вақыт бәрдашлық берәліген болса, бәлкім қанжарчылық елуасыны айванатла бағытыста көрәліген болаттық. Елпізла кәнжі айлістіке әзала ұмымлаштырылып, чоң типтіке мүшкілі әдап атылады. Чоң типтіке мүшкілі әтрапны титіреткідек дәрежді өркірейді. Чоң типтіке мүшкілі қоңғыр елпіз ұрықы вә елпіз ұрықыны өз ішіге алады. Қоңғыр елпіздің түкілері интайын чырайлық болып, сүңеклерімі доғыры қылындығалығы үшін кішілі оланы көпліп оғылыған. Елпіз ұрықыдекілі елуаз, жер, Америка қытәсі елбісі елпіз қатарлықланы өз ішіге алады. Елуаз Асияға тарқалған. Шир асаслықы Африкадеке яйлақлады яшайды. Америка қытәсі елуісі асаслықы Амазон оймалықыды яшайды. Елпіз болса, әр қайсы райоллаға кәң тарқалған болып, оны санап түйәткілі болмайды. Елпіз ене Отыр Асия вә Жәнөби Асия тағыларының алайды мәхсулаты болып, деңіз юздың егіз жайлады яшайды. Бұ хайваланың әмісі кішіләгі ин тайын тоныш. Мүшік кәнжі айлістігі әзала ене бірдек кішік типтіке мүшікле депмі аталады. Кішік типтіке мүшікле өркірмейді. Бұны оланың чоң типтіке мүшікле білен болған пәрқі хесапынады. Мүшік кәнжі айлістігі 12 ұрықташ, мүшік ұрықташы, молын ұрықташы, бенгал молыны ұрықташы, қаплан ұрықташы, Америка қытәстігі серік молын ұрықташы, соғыр ұрықташы, ішпар мүшік ұрықташы, серік яу мүшік ұрықташы, сызықлық мүшік ұрықташы қатарлықладыр. Ола дүнияның әр қайсы жайларға тарқалған. Мүшік айлістігі хайвалла айванат дүниясындағы алдыңғы қатардағы көзқор хайваллардыр. Тәдірежі тәрәқият жәрияны оқшаш болмағанлықтан, дүниядегі асаслық үш чоң құрықлықтың әмісті өзінің оқшаш болмаған айванат ұслығы шекілленген. Африка құрықлығыдегі мүшік айлістігі хайваланың вәкелі шыр. Шыр топлышып яшайдыған хайван. Үш чоң құрықлықтығы мүшік айлістігі хайвалла білін білі ясса, чоқым шыр пайда алады. Чүнкі шырның саны текімі көп. Америка қытәстігі мүшік айлістігі хайван Америка қаплыны. Америка қаплынының чишләш күчі үш қыл хайван ішіде әң күшлік. lekin beshi eng kichik. Osiyodagi mushuk oilasidagi hayvon yo'lbas bo'lib, yo'lbas uch xil hayvon ichida eng cho'ng, shundoqla eng jonliq. Mushuk oilasidagi bu uch xil hayvonning dalada tutishish fursati yo'q. Shunga ulardan kimning kuchlik, kimning ojizligiga aloqador ko'z qarashlar azaldan talash tortish qilinib kelmoqda. Undaqda bu uch xil hayvonning timsoh o'ldirgan chaqdagi ifodasining qandoq ishkaligini bilamsiz? Timsoh suvdagi zomigar bo'lsa-mu, lekin mushuk oilasidagilarning oldida hech nimaga arzimaydi. Shir, yo'lbas va Amerika qoplonining hammasining timsoh o'ldirganlik tarixi bor. Shir odatda timsoh o'ldirishni yoqtirmaydi. Chunki Afrikada yetarlik hayvonot to'pi bor. Shirga odatda yemaklik kam emas. Lekin timsoh shirni bo'zaq qilsa, shirmu qilchi yuz xotir qilmaydi. Ilgari bir timsoh shirning tishiga tegib qo'yganlikdan shir to'pining orasida qolgan. Kutmaganda bu timsoh ketkili unmagandan boshqa yana qaramlik qolgan. Shuning bilan bir shir etilib berib, uning bo'ynini tishlab olgan. Buni naq maydonda turib ko'rayotgan tadqiqotchilar aslida timsoh titmi-titmi bo'lib ketadigan bo'ldi deb o'ylagan. Lekin kutilmaganda timsoh shir bilan bir necha qitim erishgan. Shir topi oxirida amalsiz qolgan. Shuning bilan bu erishish natijasiz oxirlashgan. Odatda shir ov ovlashda strategiyaga bak ahamiyat beradi. Cho'ng tipdagi hayvonlar bilan erishish mahoratini to'liq egilmagan demakdan boshqa amal yo'q. Amerika qoplini tug'ilishidanla timsohning kushandisi. U timsoh yeyishga amroq. Timsoh suvda bo'lgan holatdami Amerika qoplini qilchi ishkilanmasdan suvdan timsohni tishlab chiqaradi. Timsohning bechora holatiga qarasangizlar, uning Amerika qoplindan qanchalik qo'rqadiganligini bilib olasiz. Amerika qoplini timsohga hujum qilishda azaldilla bevosita bosh sungikini tishlab ezib, bir hujumdala timsohning jinini oladi. Bu jihatda shir haqiqatan Amerika qoplinining bu tarifidan o'g'inishi kerak. Chunki Afrika yoyliqining podshohi kichkina timsohni o'ldirmasa, haqiqatan sat turadi. Yo'lbas bo'lsa, hayvonlarning bosh sungiga hujum qilishni yoqtirmaydi. Lekin u tug'ilishdanla jonliqlar bilan urushishga mohir. Yo'lbas, shir va Amerika qoplindan bekarak jonliq. Ilgari bir yo'lbas bir timsoh bilan erishgan. U timsoh noyit cho'ng timsoh edi. Aslida bundoq timsohni Amerika qoplinimi tishlab chiqmaydi. Yo'lbas timsoqqa hujum qilishda noyit hiligarlik bilan o'zgarishchan afzalligidan unumli foydalangan. Shuning bilan yengish tas bo'lgan vahshiy timsoh uzun o'tmaylar bo'ysundirilgan. Timsoh bilan erishganda balkim shirning jasorati yuqori mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Amerika qoplini bir hujumdala yo'lbasning jinini olmasa, yo'lbas urushqa mohirligiga tayinib g'alaba qilishi mumkin. Lekin yo'lbas beshini qo'g'dashni yoqtirmaydi. Amerika qoplini o'zi bilan erishgan jonliqning beshini tishlab olishi mumkin. Shunlashqa ular rastalli erishib qolsa, erishish jarayonida yanala kimning taliyi kelganligiga qarash kerak.
Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілдіде. Шүкіне еңі дәвір әмімізгі құчқыны кәңір ашты. Сүчән өлкісінің өнчән айысыда 8 бал ерді. Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücuduk gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
Çok iyi bir son. Hoping bir son. Renmin bir son.
Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
Ceyre gerçi astı hərkət qıladığan hayvan bosumu, Afrika yaylıqda ula heç kimdən qorxub baxmağan. Adetki hayvanlar yırtqış hayvanlığı yoluqqanda bək qorxub gedidu. Lekin ceyre başqa canlıqlığı oxşumaydı. Ceyre göçxor hayvanlarını köysümü aldırmay mağıdı. Bəzdi toxtab, azıraq aram alıdı. Bu yerdeki yırtqış hayvanlarının həmmisi ceyrenin karametini obdan belidi. Köp allada ula onu bir məzgil qoğlap baqqandan kiyin, axırda onunğa çıqılışdan vaz keçidi. Çünki bu canavarğa eğiz tegiş ondaq asan emas. Onlap yiyenmisi canını sepirdiğan iş çıxıdı. Ama yine bazı hayvanlar ceyrenin yamanlığını bilmegeçke onun göğsünü yiyişten ibaret bu kıyın ötkelge oylaşmayla rekabet ilan kılıdı. Akıbette bu nadan hayvanlar ya ki neh meydanda ölüp gidiyordu ya ki onu yap boğan dinkin asta asta azap içide ölüp gidiyordu. Veya ki bu mısa kaş gözü şundakla bedellerge tiken kadap canını kıyınap yaşaydı. Biz ilgiri eğitip ötkendek milli vora yaylağının noçisi. Yaylaqda o çıqılanmaydıgan hayvan yok. Nait şu bir ceyrağı. Milli vora onunğa çıqılıştın korkup kalamı? Ameliyatta ceyrağa aldırap çıqılıp koygan milli vora mı püşaymanını alıdıgan kaç tapanmay kalıdı. İlgiri yaylaqda bir milli vora bir ceyrağını öldürüp etken. Milli vora nait karam. Şundaqla qaysar hayvan. Şunlaşka o başka canlıqla bilen do ilgi çüşkende əzaldın kaynagi çekinmeydu. Nemili kösem meyli depla küşendisigi itiludu. Milli vora ceyre bilen tutuşup qağanda, xeylili küs sarıp qağan denkin, təsdikte ceyrenin cinini ağan hal etdi mu? Bıraq, ilişiş ceryanıda onun bütün bedenige tiken sancılıp, ademnin kokusu kagudak bop getudu. Bu çağda əzaldın ağırıqtın baysap baxmağan milli vora ağırıqı çidamay qaludu. Şunun bilen ölüp ketken ceyrenin tenedeki tikellerini köygen milli vora, koluğu çüşken ceryanda göşidin vazgeçip, uçusudaki tikelleri bilen ketip kalıdı. Milli voranın terisi yirik, göş kavitti kaylı. Boncilik carahatke hiç nimi bopmanmaydı. Bir mezgil yakşı dem elip, yakşı kütünsüla sakayıp gitudu. Lekin kaplanı üçün etkanda yarlanış ölümden derek berudu. İlgiri bir biçara kaplan muşunda hatalıqna sadır qığan. Bu kaplan xeyli taqat qılıp durğan denkin, kiçikini ceyrenin özünü mənsitməsikigi çidap duralmay, cinini tikip onunğa hücum qığan. Neticede ceyre köp karşılıq görsətməylə onun tapını astıda ölüp getken. Amma kaplanın teresi milli voranınkidek yirik emez. Göz qavutumu onunkidek qelin emez. Şuna bundaq əhvalda kaplan eğir dərəcdə işki zəhmi yegan. Bu yarlanğan kaplan əmdə o olyanmaydı degen gəp. Muşındaq boğanda uzun ötməylə bu kaplanların cəsdi kişilər tərəfindən bayqılıdı əlbəttə. Olcı tapanmığınıqa xeyli küllə bopqağın tımsaqla eçirqap aran qağanda su boyda su işçivatqan ceyrani körüp gelip fırsatını çın tutuş üçün bu hayvanı çişligen peti suğu sörep kirdi. Ama uzun ötmeyle tımsak kırgakı yamışıp çıkıdı. Karmakka onun da çoğun mesele yok da körünsü mü, ama nemişkikin ağızını yumanmayı kalıdı. Esilde o oğul oğulugan çağda ceyrenin tikelleri tımsakının ağızı sancılıp kalan. Bundak əhvalda əmdi bu tımsakının tamak yeşimi eğir meselege ayınıp kalıdı. Bundaq çağda tımsaq ağızını yuğan içip, birəsinin bu tikellerini yolup taşlayışını tolumu arzu kılıdı. Lekin onunga yardım qiladigan hayvan yo'q. Qopib bu chaqda timsohni kutib turadigani faqat o'lim xolos. Shunaqa yaylaqda jayra ovlash qarmoqqa kichikdek ko'rinsimi, ammo to'liq xatarli bir ish. Chunki uni ovlaganda ov ovlug'ichilar og'ir yaralanib qolmasdan yana ularning hayotiga xavf yetishi mumkin. Shunga yaylaqdagi nurg'un vahshiy yirtqich hayvonlarmi uni ovlashda yeniklik qilmaydi. Agar it yo'lbosqa o'xshash yo'g'on bo'lsa, yo'lbosni yer chiltalamdi. Biz doim it bilan mushukning urushqinini ko'ramiz. Odatda mushuk itni urib yengmaydi, chunki mushuk itdek yo'g'on emas. Albatta, itmu yo'lbosni yengmaydi, chunki itmu yo'lbosdek yo'g'on emas. Undaqda it bilan yo'lbosning cho'ngligi o'xshash bo'lsa, yoki mushukning gavdasi it bilan teng bo'lsa, u chaqda bu ikki xil hayvonning qaysisi yomon chiqadi? It, bo'ri qatorliklar it oilasiga tabi hayvonlar. Mushuk, yo'lbos, sher, yilpiz qatorliklar mushuk oilasiga tabi hayvonlar. It oilasiga tabi hayvonlar ichida yo'lbos bilan o'xshash cho'ngliklari yo'q. Ammo mushuk oilasidagi hayvonlar ichida it bilan o'xshash cho'ngliklardagi hayvonlar bor. Masalan, sulaysun, yilpiz qatorliklar. It oilasidagi bo'riga solishtirganda sulaysun bo'ridan sal kichikroq. Yilpiz bo'lsa bo'ridan sal cho'ngroq. Bu ikki xil hayvonni bo'riga solishtirsak, mayli sulaysun yoki yilpiz bo'lsin, bo'ri ular bilan tutishib qolsa, ikkilisiga teng kelmaydi. Sirtlan bilan qoplandan iborat bu ikki xil hayvonni misolga olsak ham bo'ladi. Sirtlan it oilasidagi gavdasi eng cho'ng hayvon bo'lib, uning badan og'irligi qoplan bilan teng tegidek keladi. Agar ikkisi tutishib qolsa, sirtlan qoplanga teng kelmaydi. Lekin ikkisi Afrika yoyliqida uchrashib qolsa, urushib qilish ahvoli nihoyatda oz ko'riladi. Chunki qoplan odatda qochib ketadi. Ammo bu hergizmi qoplanning uningga teng kelmaydiganligini tushundirmaydi. Chunki mushuk oilasidagi hayvonlar odatda ishonchsiz bo'lmagan urushga kirmaydi. Ular to'liq g'alaba qilishga ko'zi yetmagan ahvolda asosiy jihatdan raqibi bilan osonlikcha erishmaydi. Shunga ular qochib ketishga roziki, hergizmi xatarga tavakkul qilishni xohlamaydi. Agar rostdan chekinishga bo'lmaydigan ahvolga tushib qolsa, o'chaqda ular in tayin vahshiylarcha qaytirma zarbiga o'tadi. It oilasidagi hayvonlar mushuk oilasidagi o'zi bilan o'xshash cho'ngliqdagi hayvonlarning vahshiylarcha qaytirma hujumiga asosan bardoshlik berilmaydi. Mushuk oilasidagi hayvonlarning badan farqi nihoyatda cho'ng bo'lib, kichigi uydagi yuvosh mushukdan tortib, cho'ngi molun, yilpiz, qo'ng'ir yilpiz va qoplan, texmi cho'ngroqi, sher, yo'lbos qatorliklarigacha bor. Ammo mayli mushuk oilasidagi qaysi xil hayvon bo'lsin, hammasi o'zi bilan o'xshash cho'ngliqdagi hayvonlar ichidagi oziqlik zanjirining cho'qqisida turguchilar bo'lib, o'xshash cho'ngliqdagi hayvonlar ichida ularga raqib bo'ladigandek hayvonlar asosan tepilmaydi. Undaqda nemishqa amdi ikki oiladagi hayvonlar buncha yomon? Buning sababi shuki, mushuk oilasidagi hayvonlar tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida eng mukammal bo'lgan ov ovlash iqtidoriga ega badan sharoitiga erishgan. Ularning badani intayin avrishim. Masalan, mushuk nihoyatda kichik to'shuk va yo'chuqlarga kirib chiqa oladi. 10 necha qavatlik binodan sakrasimi o'lmaydi. Yilpiz bo'lsa eng tez yuradigan hayvon. Mayli mushuk oilasidagi qaysi xil hayvon bo'lsin, hammasining harakati intayin chapdas. Xuddi kishilar doim aytgandek, boshqa barliq hayvonlarning harakati mushuk oilasidagi hayvonlarga nisbatan ostilatma ko'rinish bo'lib hisoblanadi. İşte oilasidagi hayvonlarga o'xshamaydigan yeri shuki, mushuk oilasidagi hayvonlar so'qishganda oldi puti bilan qarshi tarafni ura olaydi. Оның үстіге алды пұт бармақларының әмісті на айтты өткір болған ұзон тырнақы болғашқа рәкебені татылап зәхімләндір әләйді. Әмі ішт айлістіке хайвалла адетті бұнда қыламайды. Шоңа мүшк айлістіке хайваланың ішт айлістіке хайваллаға қарғанда ішке алды пұтыдың ібарет артық құралы ба. Шының білен бір вақытта мүшк айлістіке хайваланың чішләш күчімі ішт айлістіке хайваладың келішмайды. Оқшаш чоңлықтыке мүшк айлістіке хайваланың күчімі ит айлістіке хайваланың кеден ажыз болмайды. Мүшк айлістіке хайваланың текімі яман ері шоке, мүшк айлістіке хайвалла пішіқ, шындақла әпчіл оу махартеге иген. Мәселен, оланың олжының бойын қысмыдың боғыш әркеті әқиқатан қатарлік, шындақла вақыт вәк күшіні тежайдыған ұсыл. Лекін, ішт айлістіке хайвалла адетті бұнда қымайды. Оланың көпіншісі етіліп беріп, чішләп талайды, пәкәт қары күшкілі тайынуды. Елім яқшы ішт айлістіке хайваланың чыдамчалығы бір қадар күшлік. Бұ жәтті мүшк айлістіке хайвалла ұлағы етмейді. Әмі чәбдәслік вә жанғы замын болыдыған өлтіріш махарты алдыда чыдамчалық дегелі еш қандақ нәрсі әмес. Шоңа мәйлі қандақлы сіреш дұрайлы, мүшк айлістіке хайвалла ішт айлістіке хайвалла білен болған елішті асасен еңіп чықуды. Шоңа йолбас тек чоң ит болған халеттімі йолбас білен елішіп қаса йолбасқа рәкіп боланмайды. Худды биология алымлары итқандек, ола тәдіржі тәрәкі қылыш жәрияныда әң мүкәммәл оучыға айланған. Лекін, әгер растылы ұшырышып қаса, әхвал еңілі қапланның сыртланғы йолықынығы оқшаш болышы мүмкін. Оучағда йолбас өзіне чәтке елішу мүмкін. Әмі ішкелісі растылы елішіп қаса, еңілі йолбас еңіду деген кеп.
Кәс саат 23-кеден 45 минут. Метро 4-нче линиясының әң ахыркы бір ісімен асы. Дейустамның метро шопыры болған 15 жылдың бойанқы 789-нче кетімлік ахыркы ісімен асы. Кәс саат 23-тін 15 минут өткен вақыт. Лутпула доктор бір жидді кесенің операциясығы тәрлік қылмақса. Yerim saat burun şimali aylanmada bir kitimlik eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi emdirli bir makalını tevşürüp boğaydı. 6 saatten ikin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş oranında ilan kılınıdı. Keç saat 4 yerim. Reyim Aka bir küllü hizmetin başladı. Бұй шәәрінің чон кичік нұрғын көчілерін сұпыр баққан о, башқы үрттін кәлген болсы мұ, әмі бұй шәәрге муабіті чон құр. Сәәр саат 5 ерім. Бүгінкі түнде 58 жолының көчі автобусы Шихаба автобус баш бекітінің елгі чықты. Шопыр ұстамның әң яқш көрідігіні Сәәр құяшының ұстықтың чықыныны елді маңғаш күті веліш. Шәһәрдәге уйқысыз кечеле. Мен тириштем, мен бәхетлек. Хәйрлек шәһәр мехнәткәш кешеле. Сезләр бу шәһәрнең харарәте вә хаятлыгы.
Радионлығычы достлар, архып программамызның бүгінгі мәзмулары мұшы ерді ақырлашты. Әтедікі архып программамызда дүниадекі сырла, ажайып-қарайып ішла, шындақла мәшһүр шәхісләнің аят сәргізәшілері еніп давамлық ғызырыңлады болуды. Программамыздың вақтыда аңлиянмай қаған радионлығычы достларымыздың станциямыздың радио торығы кіріп, программамызды халыған вақытта халығанча таллап аңлышыны үміт қылымыз. Тор адресіміз 3w-uycnr.com. Программа кірістіргішісі Зульяр Тұрсын. Программа мұхәрері Мәрдан Мәмәт Татлық. Мәсұл мұхәрер Абдулла Молла. Назаретчі Бәхтияр Тұрды. Әдедеке программамызды көршейлі, қайр қош. Саяхшым сіле аңлап атқан ол Америкезе Халық Радио Станцының Океан Күйлері программ сейтізім кеміз.
Number one, Jessica Mowboy, Fallin.
Oh my, I, I, I, I, I, I, I've been that girl who has to play it safe.
Number two, Shawn Mendes and Julia Michaels, Like to Be You.
I don't know what it's like, but I'm dying to. If I could put myself in shoes, then I know what it's like to be you.
Number three, Broken Back, Young.